İktidar reis masum gibi çıkmada İran'ın aklını bekledi. Şimdi வெற்றி நாட்கள் என பார்த்தீங்கன்னா மறுக்கிறேன்.
Well,
استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأدق والأشمل نستقبل ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف ونستضيفها أكيد. مشكورين سيدتي الدكتورة سهير أحمد، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك.
استمعنا في هذا التقرير وفي رأي الذكرى هناك معلومة كانت لست أدري هل هذه المعلومة دقيقة أن يعاني أكثر من نصف البالغين من الشخير فإذا كانت هذه المعلومة وهذه النسبة التقريبية صحيحة فالموضوع مهم وشامل أيضا ويمكن تناوله من عدة اتجاهات ونواحي يعني إذا أمكن من الناحية الصحية وحتى من الناحية النفسية أيضا في البداية نريد أن نعرف ما هي الأسباب الرئيسية لحدوث الشخير عند النوم
نعم مثل ما ذكرت وصحيح أكثر من نصف البالغين لديهم مشكلة الشخير وتوجد هذه المشكلة عند الرجال أكثر من النساء ولذلك يجب الاهتمام بها عند الرجال أكثر من النساء أسباب هناك هي السبب الرئيسي لصوت الشخير الموجود هي رخاوة الأغشية المخاطية المبطنة للحلق والبلعوم والحنجرة مما تسبب صوت مزعج أثناء خروج الهواء أثناء التنفس وخصوصا الزفير هو أسباب متعددة غالبها قابل للعلاج ولو علاج نسبيا ولكن أغلب يعني الأسباب الرئيسية قابل للعلاج ولذلك ينصح بالاهتمام بالموضوع ودع تصحيحه وعلاجه أسباب مختلفة مثل ما ذكرت قسم من عندها بالتقرير هي انسداد الأنف بسبب حساسية أو أمراض إنفلونزا بسبب تضخم القرينيات الأنف أو انحراف وتيرة الأنف أو الفاصل داخل الأنف قاطع الأنف بسبب في انحراف يسبب هذا الأمر وجود سلالات لحمية أيضا من مسببات الشخير بالواقع والسبب الآخر المهم هو تراكم سقف الحلق وخصوصا السقف الناعم الموجود يكون في نهاية الحلق تراهل هذا السقف بأسباب مختلفة ممكن بسبب تضخم اللوزتين أو تشوف أو خلل بالأسنان أو صغر بالفك أيضا هناك أمور أخرى أضعف قد تكون مثل أورام التي تلازم الحلق والبلعوم وهذه المنطقة ممكن تسبب هذا الشخير الذي يجب علاجها بشكل خاص
إذن هذه كانت الأسباب الرئيسية لحدوث الشخير عند النوم دكتورة بالنسبة للتاريخ الطبي للشخص الذي يعاني من الشخير كيف نحصل على ذلك وكيف يحصل الطبيب المعالج وما هي الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على المصدر الأساسي لحدوث حالة الشخير عند المصاب
أهم موضوع يجب أن يدقق عليه الشخص المصاب بالشخير هو أنه هل يوجد لديه انقطاع في التنفس أثناء النوم بعد الشخير أو أنه شخير بسيط مجرد وصوت يظهر هذه يمكن هذه الأسباب التي تم ذكرها ولكن إذا كان يصاب الشخير حالة من انقطاع التنفس فهي حالة مرضية ممكن تأثر في مستقبل المريض ويجب علاجها ومتابعتها بشكل أكيد المتابعة راح تكون بشكل فحص سريري من قبل المريض وأيضا شواهد من قبل عائلة المريض أو المرافقين أو أشخاص إذا يشهدون هذا الانقطاع أثناء النوم أو قد يكون هو المريض لديه الوعي الكافي على وجود هذا الانقطاع ومن ثم القيام بأعمال التحديثات الأخرى كالأشعة المقطعية التي ذكرتها التي في إمكان أو الأمارة أيضا هي المغناطيسية أو أشعة عادية لمعرفة إذا كان هناك خلل خلقي مثل خبر اللوزتين أو مثل ما ذكرنا اختلال في الفك أو الحراب الموجود أيضا ممكن القيام بمنظار للأنف والحلق والبلعوم لمعرفة إذا كان هناك خلل في تركيبة هذه المنطقة ومن ثم ممكن القيام بتحليل يعني نوع تخطيط للنوم يسمى ما يقع تخطيط النوم واستخدام أجهزة لمعرفة مقدار الأكسجين الذي يصل أثناء النوم أو هل هناك اختلال في ضربان القلب أو انقطاع في التنفس طبعا هذا الأمر يكون في المرحلة الثانية بعد رفع يعني بعد ترك هذه العلائم الأبطأ ممكن نذكرها إذا كان في تطور أكثر يحتاج إلى فحص شامل أكثر
شكرا جزيلا لهذه المعلومات وسمحتي أكثر من حتى نهاية اللقاء أما الآن نتوقف عند هذه المحطة الجديد في الطب
مستمعين الكرام، أهلا بكم. توصل دراسة حديثة إلى أن الشخير يمكن أن يزيد احتمال الإصابة بجلطة دماغية بنحو الضعف، مقارنة بالذين ينامون بهدوء. ونظرت الدراسة التي أجريت على ما يقارب 4500 شخص من كبار السن حول ما إذا كانت هناك علاقة بين مشاكل النوم والإصابة
Thank you. المفصلين بكنترو شؤون النقود خسرت التقديم متصد إخاد هنشتر هنسرائيل سهور شئين هنشلا كوهنتيت بكلا كاد سوريا متصد شئين هنشليتين هنسورين هنخدشين تيران هنعيدو لتسينات لتكيفوت هنسرائيليوت بينتان لآخر مفيدك هنشتر أسر هنشتر هنسرائيل هشميد את כל היכולות הצבאיות של סוריה והפצצות שהם שוחררו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי והתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה שכבש חלקים מסוריה לאחר מפילת אסד חותר לספח חלקים אלה לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשובות אלו נחלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע.
המדיניות העקרונית של איראן מבוססת על הפחתת המתיחות
ביצירת אחדות בעידות, אבל אנחנו כאן מרצים בלשקיין, אנחנו בהחלט מתמודד עם כל איום על הביטחון והאינטרסים של ארצנו, מתמודד והנגיד משלחת הרבקן האסלאמית של איראן לאום הודיעה כי מצב מתן לדירות תוכנית הדברים ולמטרות שלום של איראן לעולם לא יהיה. ודוברת משרד החוץ של רוסיה מריה זכרובה אומרת, כך אמרה אתמול יום שני, כי רוסיה מתכננת לקיים גם שיחות נפרדות עם ארצות הברית בנוגיע לתוכנית הגרעין של איראן. ראש הוועדה הכלכלית של הפרלמנט העיראקי מדגיש בשיחה עם שגרירות ארצות הברית, שגרירות של ארצות הברית, כי למניעת ייבוא גז איראני על ידי ארצות הברית יהיו השלכות הרות אסון על העם העיראקי. משרד ההגנה של סין מודיע ביום ראשון כי הסינים של איראן של סין, איראן ורוסיה יקיימו את התרגיל המשותף חגורת הביטחון 2025 והמים הלימים הקרובים ליד לנמל צ'בהר האיראני. ומפקד הכיבוש של נאנק סטאפ במדינת פנסילבניה בארצות הברית סקוט לקר הודיע ביום ראשון כי מטוס התרסק בעיר ואמר כי 5 בני אדם נפצעו בתקרית הזאת. לאחר התפטרותו של ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו מהנהגת המפלגה הליברלית במדינה, מארק קרני נבחר בימי חדש של המפלגה. משתמש ברשת החברתית אקס בשם ראדב ג'וואד מתח ביקורת על שתיקתן של מדינות ערביות נוכח ההגמוניה האמריקאית וכתב כי העם התימני לא מפחד מארצות הברית וישראל אלא מבקש להילחם בה. לאיזה ערבי יש אומץ לאיים על אמריקה וישראל? בריטניה שותפה לישראל ברצח העם הפלסטיני. בהתאם לבר סביר, פוליטיקאי פעיל משתמש ברשת אקס החברתית צייץ כי בריטניה היא שותפה לפשעים הישראלים המתבצעים ושנעשו על ידי ישראל ברצועת עזה במלחמה האחרונה. הפוליטיקאי הפעיל ג'רמי קורבן יש על התפקיד של בריטניה והמתקפה הישראלית על עזה ועל דיבר סטודי. ג'רמי קורבן קרא לחקירה מלאה פומפית ועצמאית בקשר למקורבות של בריטניה במלחמה ברצועת עזה. נגיד לנו לדעת את מלוא מידת השותפות של ממשלת בריטניה ברצח העם הפלסטיני שנעשה על ידי ישראל. מומחים ואנליסטים בולטיים נתחו את החלטת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנהל מסע ומתן עם תנועת ההתגוננות האסלאמית הפלסטינית חמאס. אתר בסטודי דווח כי ראס יערי מומחה לנושאים ישראלים להתייחס למסע ומתן הישיר בין ארצות הברית לחמאס ראה בכך תוצאה של השכנוע בקרב ממשל השתכנעות ממשל טראמפ כי שיחות ישירות יעיצו את שחרור השבויים ויהוו הקדמה לתוכניות רחבות יותר באזור. מנגד חסן לאחי אנליסט פלסטיני הצהיר כי המסע ומתן האמריקאים חמאס יש שני ממדים שליליים וחיוביים. הצד החיובי בו הוא שממשל טראמפ משתכנע שלא ניתן לפתור את בעיית השבויים ללא חמאס, זה בגדר כישלון הלחץ הצבאי של נתניהו, וההיבט השלילי הוא החבורות האמריקאיות נגד חמאס לשחרר מספר גדול יותר של השבויים בלי להתחייב בהפסקת מלחמה. גם הפרשן הפוליטי הפלסטיני איאד אל-קארה אמר כי המשא ומתן האמריקאי עם חמאס
הוא צעד חשוב לקראת פתיחת דלת לדיאלוג רחב החורג מסוגיית השבויים המוביל לאפשרות לעצור את המלחמה על עזה וללץ את הכובשים למלא את ההתחייבויות המתחייבות מצפה ובוסיף המסע ומתן הזה משקף את ירידת האמון של וושינגטון והכובשים הישראלים ואת כשלונם להתגבר על חמאס או לדחוק אותו לשוליים מבחינה פוליטית. בינתיים עבד אל-בארי עטואן, אנליסט בולט של העולם הערבי, אמר כי בנייתו של דונלד טראמפ למסע ומתן היא תוצאה של התסכול של הממשל האמריקאי ושליחו בהכתבת תנאים לפעל חמאס באמצעות מתווכים ערבים. רשת I-24 הישראלית התייחסה גם לאיומים חסרי התוחלת. הסיכוי של דונלד טראמפ או בנימין נתניהו על חמאס לדובך ואמרה כי נשיא ארצות הברית וראש ממשלת ישראל לא הצליחו לממש את איומים, כעת הם מחפשים ידידות עם חמאס בעקבות הכישלונות של נתניהו להשגת יעדי המלחמה על עזה. ערוץ הטלוויזיה הישראלי 13 בעקבות מסע ומתן ישיר של ארצות הברית עם חמאס דווח בצטוט של כמה גורמים ישראלים, אם דונלד טראמפ יגיע להבנות עם חמאס יהיה קשה מאוד לבנימין נתניהו להתנגד לכך והאמריקאים יפעלו על פיהם. זאת בעוד תנועת ההתקוממות הסלאמית הפלסטינית חמאס ממשיכה להתעקש על מימוש כל הדרישות שלה לרבות יישום חילופי השבויים, נציגה מוחלטת של כוחות הכיבוש מעזה בהתחייבות המשטר הישראלי שלא לחדש את המלחמה על מנת להמשיך במסע בתוך עצר החוץ האמריקני רוב יהודי על ביטול ויזות לתומכים פלסטינים. ראוי לציין כי סוכני ההגירה והמקס בארצות הברית עצרו לאחרונה את מחמוד חליל, סטודנט פלסטיני לתואר שני שמילא תפקיד בארגון ההפגנות הפלסטיניות בשנה שעברה 2024 באוניברסיטת קולומביה. סוגיית היחסים של ארצות הברית בהשקפתה של איראן הפכה שוב לנושא רציני בהצהרות של הנשיא האמריקאי הנכנס. כמו בקדנציה הראשונה שלו כנשיא, טראמפ נוקט במדיניות של לחץ מרבי נגד הרפובליקה האסלאמית באיראן. בין 2016 ל-2020 מצד אחד נשיא ארצות הברית מצליח לנהל מסע ומתן לפתרון האתגרים מול איראן, מצד שני הוא מאיים להשתמש באופציה צבאית אם לא יתקיים מסע ומתן. הרפובליקה האסלאמית באיראן תמיד הראתה אמינות והוכיחה שהיא פתוחה לדיאלוג ולמסע ומתן. עם זאת, העיקרון המרכזי במסע ומתן עבור הרפובליקה האסלאמית באיראן הוא הכבוד. כבוד, חוכמה ותועלת הם שלושת העקרונות הבסיסיים במדיניות החוץ של הרפובליקה האסלאמית באיראן. כפי שנקבע על ידי מנהיג המהפכה המסעי חמינאי, לעת איראן יש לשקול את העקרון تزمر بكاهة إسلامية لإيران تهيئة حفلة عسكرية بشبه الميوت معاولين شبابية بالدخال عسان كرسف كأم بكاهة هي نور تسكين لمساء ومتان شيئية بخبضة لأخذ صاروخ مئموت شر دونالد ترامب نظهر بكاهة إسلامية لإيران نظر من الدار الله مش تسكوش نور الإسلام اللي من مشاهد إيران بإذن أسهل خنوها خذ من التوريك نجد أعناعة الكهال إيران كتاب بالدواء بعد صاروخ مئموت شر ترامب بدوار الدرشاة بإلوس إيران لنهي مساء ومتان هي مساء ومتان شوني من الجنوب ومتان قدوجة لو من نهي مساء ومتان تحت خطين أو يمين نحن أفيدوا يوم مخشبين مساء ومتان كذي شيء كدا يشكون لو مشاني ما هم سير شل مساء ومتان سوية نصفت هي شيء مساء ومتان هلت سوء هم كبار حقيقي מצד הרבקה האסלאמית באיראן הוא כזה שהיא מלווה בכבוד ומלווה בכבוד הדדי. ביסודו של דבר הרבקה האסלאמית באיראן מדגישה את הצורך לכבד את הריבונות של כל המדינות בכבוד הדדי במסע מתן ובדיונים אמן. הרבקה האסלאמית באיראן לא סגרה את הדלת למסע ומתן, להתדברות עם ארצות הברית, אבל התנאי למסע ומתן, כמו תמיד, הוא כבוד הדדי. בהקשר זה, התייחס שר החוץ עבאס עראקצ'י למסע ומתן של איראן עם מדינות הטרויקה האירופית, וכן לנשיא ברוסיה, וכתב כי מתייעצים כעת עם שלוש מדינות אירופיות, ובמיוחד עם אירופה, עם רוסיה וסין, בתנאים שווים ובכבוד הדדי. לעבר, בכל פעם שארצות הברית התייחסה בכבוד לאיראן, בשיח שלו היא קיבלה כבוד ותמורה. כל פעם שהיא נקטה עמדה מאוימת או מאיימת להתמודדה על התנגדות איראנית, לכל גבולה יש בהכרח לתגובה. סוגיה נוספת היא שמנקודת המבט של הרפובליקה האסלאמית באיראן רצוי מסע ומתן שיוביל להסכם קונסטרוקטיבי לשני הצדדים, כל הזמן תהיה לו ערבות ליישום, אחרת מסע ומתן הוא פשוט בזבוז לזמן ואף יגרור עלויות למדינה. הרפובליקה האסלאמית באיראן מבקשת להפחית את המתיחות ולפתור את חילוקי הדעות ואי ההבנות באמצעות הדיאלוג ומסע ומתן, אף היא אינה מקשיבה לאיומים ואנו השתתפות של אי ניהול מסע ומתן. בהקשר זה, בשיחה טלפונית עם ראש ממשלת נורבגיה יונס גאר סטרה, נשיא הרפובליקה האסלאמית באיראן מסעוד בן שטיאן אמר כי איראן להתבסס על צווי המנהיג העליון של המהפכה האסלאמית מעולם לא ביקשה לבנות נשק גרעיני ותמיד שיתפה פעולה ותמשיך לשתף פעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לאמת את כל עניינה. ומוסיף כי מבחינתנו כל מתח ועימות הוא לא לטובת המדינה שלנו ולא לטובת האזור והעולם. המדיניות העקרונית שלנו מבוססת על הפחתת המתחים ויצירת אחדות באזור. עם זאת, אנו בהחלט נתמודד עם כל איום על הביטחון ועל האינטרסים של איראן. נגיב בחומרה ובעצמה על פי דבריו של הנשיא. כאן כל איראן מתחרן. מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, קבוצת המיני הפוטבול של איראן אקס 66 זכתה באליפות אסיה כשהביסה את אינדוניזיה בגמר, משחק הגמר של גביע אומות המיני כדורגל באסיה אקס 66 נערך ביום ראשון בשארג'ה באיחוד האמירויות הערביות בין נבחרות איראן ואינדוניזיה. בתום המשחק הצמוד והמרגש הזה הצליחה נבחרת איראן להתגבר על יריבתה בתוצאה 3-2 ולהפיל לראשונה להניף את גביע האליפות של היבשת הישנה. לפי ברס טודי, לאחר שהיא ניצחה בשני משחקים את עיראק ביוון ותיקו עם אומן בשלב הבתים, כדורגלנים איראנים עלו לחצי הגמר כנבחרת שנייה לאחר שניצחו את איחוד האמירויות המארחת והעבירו למשחק הגמר כאשר ניצחו את אינדוניזיה וזכו באליפות אסיה. בכך תפסו כרטיס למונדיאל, מונדיאל הכדורגל לשנת 2026. בנבחרת איראן בכדורגל נשים שחקה בשבת מול המארחת טאג'יקיסטן בעימות שלישי ואחרון בקונפדרציה של מרכז אסיה לכדורגל קאפה וניצחה 4-0. בניצחון זה תפסה נבחרת איראן את המקום השני, סגנית האלופה עם 6 נקודות. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו היום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לחוסן שלום ולהתראות. כאן כל איראן מתחרן.
يفيدنا في مثل هذه الحالة، يعني هل العلاج يكون 100% عن طريق تغيير التغذية؟
إذا كان السبب الرئيسي لحالة الشخير يكون أكيد التغذية بتكون علاج نهائي لهذا الموضوع، ولكن إذا كانت الأسباب غير هذه أو أسباب أخرى طبعا أو أيضا من الأسباب اللي تؤثر في تغذية التغذية هي ترك التدخين، لأنه التدخين الأمور المسببة لإيجاد التهاب عام في الجسم ومن أنسجة وفي الأوردة، فأكيد ستغير حياة الشخص إذا ترك التدخين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Gran Mauridito, Assalamu Alaikum. Da Tehran de Iran de Islami Jamhuriya Pakistan.
Que quieren conocer la verdad, solo la verdad de primera mano. Cada día somos más los que luchamos por un mundo más justo y en el que cabemos todos.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پارکستان دتا د عالی عمران سوره لا یو سلو شپږ ویشتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
وإذا كانت هناك حتى طرق وقائية
وكأي من نبي
كان
Me refugio en Dios, el maldito Satanás, en el nombre de Dios.
Me refugio en Dios,
siguiendo esta maravillosa y hermosa tarde, un tema muy importante, cabe aclarar que la familia sigue siendo un pilar fundamental en la sociedad moderna.
Un mensaje de estas
la de grande de estas pegambaran tir shvili que par khudai iman la run ki ganesh mir kasan vartara mandri shwal au gapo ugaye vartara jang wakar au o vajal
principal responsable
de mahagum wasibatuno dramati nashwal que de joder palabra que te ratlal
con el sentido económico
na tawana cual aún no que patenta para que jodala
ese
aún de paz que se regalo tan hermoso
que Dios ha de ser humano al hombre
la jajuy buena y agua de dawa
de proteger a
el dominio palunquia
el hombre tiene siempre una
buena no pacro que mo la jata que dizar o baje
y el
junta topi cracra que plate que vuela gau او د کافرانو پر دلې مو بریا لیکړه لا دې عمله دې هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لا دې غوره جهاني د هغه جهان ثواب هم ورکړ خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي
دوستا نوز اغرانه او ساعت اخ براوانه که در بلکنه
که
او زمان او ملگیر سرسوز
بخیر
هم در شورو رازی اچار شنبه در سوار لسواد رایل حجیبی بیزیست کال در طبیعه در سوار لسواد شوکسان در جایی کماری کال در
مزان
او در دوزار پیج در ویشت میلادی کال در میاشتی در نسان دوستانو در خبروانی که دوام که بدن تر ایران ایزه دیشون خبرانو در غور ور موانی ور بسی سیاسی تفسیره لرو چه ور مانگی ده ایران در افغان کردوالو در کابل در حکومت پوڑن دی سیاست در خبروانی پر دوام که با هم ایران در یوش میر چارواک و پوزی کماندانان با کتنگی در اسلامی انکلاب در معظم را برد سرگند ونو پا حقلا پروگرام خوره چه عنوان گیده در مر پا حضور کن پر پسی با هم روژا دخده میل مستیانی پروگرام در بلغان چه و اخبروانی پا حضور شده و خبه در روژی در مبارکی میاش که در خیلی دعا و بینه چه و دیهیلی چه اخبروانی در پای رسل ملوگو سه رازی در
de la mejor manera y no irse sin trabajos de mala vida.
Tehran Radio Minovalo Peirazo
al
سر کې د مهمو خبرو
د
ایران مرستیال ولسمشر وایي ایران په اټمي مسئله کې د هیچا تر حکم لاندې نه دی. ننګرهار کې د ایران اسلامي جمهوریت سره کنسول کړی له لوري د ویزو غوښتونکو ته لازمې اسانتیاوې برابر شوې د امنیت شورا نه د غړو د طالبانو د مشر د او د بلوچستان بېتو مغواړې وطن وایي د پاکستان فوج د برمته شوو
د سفر د مشر د